Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhanna suttaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhalladhina amanu attaqullaha wa qawlu qalan sadida yuslihakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum wa miyati'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma ba'd. Fain astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di dalam khutbatul hajah yang sedang biasa dibaca oleh Rasulullah sallam di awal khutbah beliau, tiga ayat yang ketiganya memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa, qala fil rahiman rahimakumullah, kata para ulama kita di antara sunnah Sayyidina rahimahullah adalah an taj'ala wiqayatan bainaka wa baina adzabillahi. Ya, engkau menjadikan, membuat antara dirimu dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala wiqayah. Taqwa dari waqa, artinya wiqayah, tameng, penjaga. Kamu buat antara dirimu dengan Allah subhanahu wa ta'ala wiqayah. Antara dirimu dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala wiqayah. Agar terhindar, terjaga dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Yaitu bifi'li awamirihi wa tarki nawahihi. Ya, dengan engkau melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan kau jauhi larang-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bifi'li awamirillah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya, meninggalkan larang-larangannya. Qul billahi rahiman rahimakumullah. At-taqwa butuh kepada ilmu. Bila seorang ini benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia berilmu. Seorang tabi'in, Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan apa itu taqwa. At-taqwa, ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, an ta'mala bita'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, taqwa itu adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu maksudnya. Di atas cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tarju sawaballah. Semata-mata berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an tatruka maksiat Allah. Dan engkau meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala nurin minallah. Juga di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu. Takhafu iqaballah. Ya, karena engkau khawatir, takut akan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini taqwa ihwana fillah rahiman rahimakumullah. Menerada an yattaqi Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa ingin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia berilmu. Iya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah butuh ilmu. Dan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat juga butuh ilmu. Untuk tahu, satu perkara adalah taat kepada Allah, ketaatan kepada Allah, butuh ilmu. Demikian juga untuk dia tahu ini adalah perbuatan-perbuatan maksiat, butuh ilmu sehingga dia menjauhinya. Sehingga fil rahiman rahimakumullah, pembahasan yang sedang kita bahas atau akan kita bahas terkait dengan 7 perkara membinasakan yang terkait erat dengan masalah takwa. Iya, di antara bentuk ketakwaan kita adalah kita tinggalkan 7 perkara membinasakan ini. Sehingga fil rahiman rahimakumullah, maksiat itu kabair wa shagair. Ada yang besar, dosa besar. Ada yang kecil, dosa kecil. Iya, kabair, dosa-dosa besar di antara dhabit yang disebut dalam Al-Quran kita adalah dosa-dosa yang Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan ancaman-ancaman khusus. Diancam dengan neraka. Ar-rasi wal murtashi fin nar, misalnya. Seorang yang menyuap dan disuap di neraka. Diancam khusus dengan neraka. Diancam khusus dengan hukuman had. Iya. Pezina dirajam. Pezina di yang belum menikah, muhsan, dicambuk, pencuri, diancam dengan potong tangan. Ini menunjukkan ini perbuatan-perbuatan dosa besar. Perbuatan maksiat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan pelakunya bukan termasuk golongannya. Iya. Laisa minna man daraba al-hududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bina wal jahiliyah, misalnya. Iya, bukan termasuk golongan kami seorang yang ketika terkena musibah nempel-nempelin pipi, meratap, diancam dengan laknat. Iya. Diancam dijauhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa-dosa besar. Khana billahi rahiman rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang kita yakini terkait dengan masalah iman. Al-iman qaulun wa amal. Al-iman adalah al-iqrar bil janan bil qalb wal qaul bil lisan wal amal bil jawarih. Iman itu kata beliau rahimahullahu taala iya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Keyakinan dengan kalbu. Keyakinan dengan hati. Iman itu ucapan dengan lisan. Dan iman itu adalah amalan dengan anggota badan. Yazidu bita'ah. Bertambah dengan ketaatan. Wa yankusu bil maksiyah. Dan berkurang dengan maksiat. Kata beliau rahimahullah, saya sarikan kurang lebih mananya, sebagaimana iman itu tambah dengan sebab taat itu berbeda-beda. Tergantung ketaatannya. Tentunya amal taat yang wajib beda dengan yang sunnah. Demikian juga kata beliau rahimahullah, pengaruh maksiat terhadap iman seseorang itu juga berbeda-beda. Di antara perbedaannya adalah beda tentunya antara pengaruh iman kepada iman antara maksiat yang dosa besar dengan yang dosa. Beda turunnya iman seseorang yang turunnya dengan sebab na'udzubillah min dzalik berzina dengan yang dusta kepada temannya. Berarti maksiat. Tapi yang ini lebih besar dan lebih berbahaya penurunan imannya. Sayyidina billahi rahiman rahimakumullah. Perlu kita tahu 7 perkara ini. Ya, karena 7 ini perkara membinasakan. 7 perkara yang diancam ya di dunia wal akhirah dan sangat fatal. Ya, mengancam mengurangi keimanan seseorang ketika seorang terjatuh padanya. 7 dosa besar ini yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membinasakan masyhur. Datang dari seorang sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Ad-Dawsi Yamani. Kata beliau radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah menyatakan, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang binasakan. Al-mubiqat yani ahl muhlikat. Jauhi oleh kalian. Iya, 7 perkara yang binasakan. Apa 7 perkara tersebut? Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Iya. Sebelumnya disebutkan para ulama kita di antaranya Ibnu Taimin rahimahullahu taala, tentunya ini bukan batasan. 7 itu bukan batasan. Adalah perkara-perkara lain, amal-amal maksiatan yang membinasakan juga. Sebenarnah tarekat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan bilangan iya. Untuk memudahkan kita umatnya mengingat, menghafal, mengamalkannya, menjauhinya. Qalu, maka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hunna apa tujuh perkara tersebut, apa tujuh amal yang binasakan tersebut. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah. Yang pertama adalah perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Al-mubiqatul ula, perkara yang binasakan yang pertama adalah asyirku billah. Perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, syirik yang mengandung banyak mafasid. Syirik adalah a'zamu dzambin usyallahu bih. Ya, dosa yang paling besar yang Allah dimaksiati dengannya. Ketika seorang sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya Rasulullah, ayu dzambi a'zam? Apa dosa yang paling besar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah pada Allah yang telah menciptakan engkau. Iya. Baik itu syirik besarnya ataupun syirik kecilnya, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah al-mubiqah. Iya, akan binasakan seseorang. Makanya Ibnu Qayyim rahimahallahu taala menyebutkan ketika beliau menjelaskan tentang makaid asyaitan, terkait dengan tipu daya syaitan untuk menjerumuskan Bani Adam. Iya. Kata Ibnu Qayyim rahimahallahu taala, untuk menyesatkan, menjerumuskan Bani Adam ke dalam maksiat, ke dalam penyimpangan, yang pertama kali dilontarkan syaitan adalah, ditawarkan adalah syirik besar. Iya, dihasut, diberikan apa namanya, syubhat untuk melakukan dosa besar. Ketika seorang hamba Bani Adam selamat, terhindar, tidak putus asa, syaitan pun kemudian menyodorkan jerat yang kedua, tipu daya yang kedua. Apa itu? Syirik kecil. Syirik kecil. Ya, untuk kamu atau seorang yang alhamdulillah Allah selamatkan dari syirik besar, tidak terjatuh ke dalam menyembelih kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, tidak meminta-minta kepada penghuni kubur, digiring oleh syaitan kepada jalan berikutnya, yaitu untuk berbuat syirik kecil. Ketika selamat dari syirik kecil, syaitan tidak putus asa, digiring kepada jerat berikutnya, tipu daya berikutnya, itu kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, untuk berbuat dosa besar. Dosa besar dia biasa selamat, tidak putus asa syaitan untuk menjerumuskan kita dengan disodori dulu dengan dosa kecil. Ketika seorang hamba juga selamat dari dosa kecil, tidak berhenti syaitan menyibukkan kita dari perkara yang afdal dengan sesuatu yang mafdul. Sibuk dengan perkara-perkara yang kurang afdal sehingga meninggalkan perkara lebih afdal. Ini tipu daya syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu syirik. Syirik ada dua. Syirik besar, syirik kecil. Dan dua-duanya adalah membinasakan. Dua-duanya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah akan menyebabkan turunnya iman seseorang. Bahkan syirik besar menghilangkan iman seseorang. Ketika para ulama kita menjelaskan apa bedanya syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik besar itu adalah amalan yang diponis sebagai syirik dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau syirik kecil dihukum syirik tetapi tidak sampai mengeluarkan dari syirik besar pelakunya jika tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggal mati dalam keadaan bawah di syirik besar, dikekal di neraka. Adapun pelaku dosa syirik kecil, dia tetap muslim. Sehingga walaupun akibat perbuatan syiriknya dia masuk neraka, naudzubillah min dzalik, tetap dia akan keluar dari yang karena masih muslim. Masuk ke kuburnya dalam keadaan belum bertobat dari dosa riya. Riya syirik kecil kan? Yang satu mati dalam naudzubillah min dzalik dalam keadaan dia mati membuat dosa syirik besar. Dia tukang nyembelih. Untuk nyanyi rokidul. misalnya, untuk siapa, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah, mati dalam keadaan belum sempat taubat, kekal di neraka. Adapun ini syirik dalam keadaan kalau salatnya suka riya, baca Quran suka sum'ah, belum sempat taubat, kalaupun dia diazab di neraka, tetap dia akan masuk surga. Itu bedanya. Syirik paham ya? Nah, Alhamdulillah rahimana rahimakumullah. Iya. Syirik yang demikian bahayanya. Iya, sayangnya banyak macam-macam kesyirikan yang dianggap remeh oleh sebagian umat, oleh sebagian kaum muslimin, oleh sebagian Alhamdulillah rahimana rahimakumullah yang tidak peduli dengan pembahasan tauhid syirik. Iya, mereka tidak sadar apa yang sedang dipromosikan, yang sedang dijajakan, dan bahkan sebagian terjumus padanya adalah perbuatan syirik. Iya. Apa contohnya? Apa contohnya? Banyak lah. Banyak kan? Apa contohnya? Kalau banyak apa contohnya? Eh? Kalau Anda ingin tahu bagaimana nasib Anda, rezeki Anda, hubungi nomor 0 sekian-sekian gitu. Itu syirik bukan tuh? Hah? Iddi'a'il wa ghaib. Ngaku-ngaku tahu perkara ghaib. Ngaku tahu rezeki orang, jodoh orang. Iya. Tapi perbuatan syirik yang dianggap remeh. Iya. Di atas perbuatan syirik yang dianggap remeh adalah tatayur. Iya. Kayaknya sudah ini kan sudah apa namanya? Membudaya. Iya. Dari kalangan bawahnya sampai kalangan atasnya. Iya. Dapat angka 15. Wah, ini angka hoki. Ini dapat. Ini keberuntungan. Itu kan. Pas dapat kaplingan yang apa sih katanya? Apa istilah mereka? Tusuk sate apa? Waduh, ini posisi yang sial. Ya, padahal buat jualan kan ini jalan pas buat jualan kan, rame. Tempat orang lewat orang banyak buat bisnis. Tapi kata ini apa namanya? Tempat yang sial. Iya. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas. Iya, menyatakan at-tiyaratu syirkun. Tatayur adalah syirik. At-tatayur adalah at-tasya'um, beranggapan sial. Iya. Bimar'iyin au masmu'in au ma'lum. Beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat. Iya. Dilihat. Mau berangkat kemana, ngelihat orang tampan. Wah, Masya Allah. Ini hari baik. Iya, kebetulan yang pas dilihatnya tidak seperti itu. Waduh, alamat jelek. Gak sadar dia. Iya. Kalau pas ngelihat, kalau zaman dulu orang-orang Arab kan datang burung terbang ke kanan, ini beruntung. Kalau ke kiri, alasannya kayak gitu. Iya. Kalau mendengar yang baik-baik, nah ini hari beruntungan. Kalau tidak maka, ya kan gitu kan. Mau berangkat kemana, nyenggol gelas jatuh, waduh, nggak jadi berangkat. Iya, tanda akan celaka. Dari mana hubungan gelas sama kereta? Tapi itulah ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Nah, yang lebih jahat lagi itu tatayur dengan Quran. Ya, anaknya buka bilang lihat jahannam. Aduh, celaka anak. Ya, dilihat jahannam. Ya, kalau pas dilihat jannah, oh, surga. Ya, padahal Rasul menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, di atas fitrah dilahirkan. Ngukur bahagia jelek enggak bahagia dengan Quran. Gitu lagi. Alhamdulillah rahimana rahimakumullah. Itulah tugas Ahlus Sunnah. Tugas kita semua. Iya, berdakwah kepada tauhid, menyampaikan kepada umat iya tauhid. Mar'iyin au masmu'in au ma'lum. Ma'lum itu masuk kepadanya tempat. Masuk kepadanya waktu kan tiap hari Kamis nggak jualan. Kenapa kok nggak ada jualan kampung ini? Hari sial. Bagaimana dia tersia. Nah nanti kalau jualan hari ini kan gitu. Ini semua yang perlu kita semua ikhwan fillah rahimana rahimakumullah ahlus sunnah. Ya pentingnya kita menyampaikan tauhid. Qala kata beliau rahimahullahu taala yang kedua adalah wasihir. Iya, sihir. setelah syirik. Al-mubiqatu thaniyah, perkara bidah yang kedua adalah perbuatan sihir. Iya, ini pun yang banyak dianggap remeh. Satu perkara yang membinasakan, tapi na'udzubillah min dzalik dianggap remeh. Iya, bahkan yang semakin dalam belajar sihir dianggap malah semakin top, paling top. Dipertontonkan malah, aduh, sihir. Khairullah rahimah wa rahimahkumullah. As-sihir. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, iya, menyebutkan tentang malaikat yang diturunkan sebagai fitnah kepada Bani Adam. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Kata dua malaikat ini berkata, tidaklah keduanya mengajari seseorang sihir. Iya, kecuali yang berkata, ini kami adalah sebagai ujian, maka janganlah engkau berbuat kufur. Allah berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru." Iya, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak terjatuh dalam kekufuran, tidak melakukan sihir. Iya, tapi mereka syayatinlah yang terjatuh ke dalam kekufuran. Allah berfirman, "Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Mereka orang Yahudi tahu, iya, bahwasanya barang siapa yang belajar sihir, tidak ada bagi mereka di akhirat nanti bagian. Ini beberapa ayat ikhwanatillah rahiman rahimakul yang jelas tegas menunjukkan bahwasanya ta'allumu wa ta'alimu sihir itu kufur. Iya, belajar dan mengajarkan sihir satu kekufuran. Walaupun memang sebagai para ulama di atas Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala merinci. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau sihirnya itu ya dengan bantuan syaitan, para jin, maka dia terjatuh ke kekufuran. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala tadi menyebut, ya, memponis mereka yang melakukan sihir, belajar sihir itu terjatuh ke kekufuran karena ghalib. Mayoritas kebanyakan yang melakukan sihir itu punya hubungan dengan jin, minta bantuan khadam dari jin syafa. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tapi kalau sihir itu dengan ya obat-obatan, dengan minyak-minyakan, dengan sesuatu yang untuk meret, untuk yang lainnya, maka tidak sampai ke dalam kekufuran. Itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi dua-duanya, apakah yang disebut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang model yang pertama, yang dengan bantuan jin, punya hubungan dengan jin, yang dengan dia terjatuh dalam kufuran, atau yang dengan obat-obatan dan dengan semisalnya, tetap dua-duanya adalah al-mubiqah. Ya, perkara yang membinasakan. Khairullah rahimah wa rahimahkumullah. Yang ketiga, kata beliau rahimahullah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah wassihir wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq. Dan yang ketiga adalah membunuh jiwa. Membunuh jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan untuk dibunuh kecuali dengan sebab yang hak. Siapa yang tidak boleh bunuh? Siapa jiwa yang haram dibunuh untuk jaga? Ya, ahlas sunnah. Ini penting. Ini satu di antara nikmat sunnah. Dengan kita kenal sunnah tauhid, alhamdulillah tahu apa itu tauhid dan syirik. Dengan kita belajar ilmu sunnah, kita tahu bahayanya sihir. Ya. Sudah jam 6. Subhanallah. Cepat amat. Serius. Bentar ya. Nah, ini juga menunjukkan nikmat sunnah. Iya, beda kita dengan takfiriyun, beda dengan kita dengan khawarij. Iya, khawarij semua kafir, sikat kan itu. Ahlus sunnah merinci. Orang kafir itu ada macam-macam. Iya, jiwa yang tidak boleh dibunuh itu 4. Jiwa seorang muslim jelas. Yang kedua, jiwa seorang kafir zimmi, Iya, seorang kafir yang tinggal di negeri muslimin, dia harus bayar jizyah. Yang ketiga kafir mu'ahad, kafir mu'ahad. Orang kafir yang dia adalah penduduk satu negara, yang negara tersebut punya perjanjian damai dengan negara muslim. Yang keempat kafir al-musta'min, yang dia datang ke negeri muslim minta perlindungan, minta penjagaan, dan minta jaminan keamanan dari pemerintah muslimin, maka harus juga dijaga, kan gitu. Yang kelima baru kafir harbi. Itu ahlu sunnah. Iya, tidak semua tebas sama rata. Illa bil haq, kecuali dengan sebab yang hak dibenarkan oleh syariat. Misalnya apa? Na'udzubillah seorang muslim yang murtad. Misalnya apa? Sudah muson dia berzina, dirajam. Iya. Gitu kan? Nah. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdatsalah. As-saibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-fardu jama'ah. Kemudian yang keempat, waqli riba. Iya, memakan harta riba. Memakan harta riba. Riba ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Saya tutup karena harus berangkat. Banyak sekali ancaman dari Allah dan Rasulnya terkait dengan riba. Salah satu ancaman yang seharusnya dengan ayat ini pun seorang muslim menjauhkan diri dari riba adalah ya ayat Allah dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang bertakwa, hai orang beriman, ya bertakwalah kepada kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah ya apa yang sedang kalian lakukan dari perbuatan-perbuatan riba. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya meninggalkan riba itu termasuk konsekuensi iman. Sebelumnya dalam tafsir-tafsir beliau ketika menafsirkan ayat misal ini dikatakan ketika satu ayat dimulai ya ayyuhalladzina amanu, berarti apa yang terkandung dalam ayat ini termasuk konsekuensi iman. Barang siapa melakukan yang menunjukkan dah keimanan pada dirinya yang kuat. Ketika tidak maka menunjukkan kekurangan imannya. Di antara konsekuensi iman adalah meninggalkan riba. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Di antara bentuk takwa kepada Allah meninggalkan riba. Wadharu, tinggalkan oleh kalian ma baqiya min riba. Sedang melakukan praktek riba, terjatuh ke dalam praktek riba, segera tinggalkan. Yang berikutnya, yang berikutnya, fa in lam taf'alu fa'lanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau berhenti dari perbuatan riba kalian, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Ini ancaman sangat dahsyat. Iya. Ketika dia bertaubat, jangan takut dia hilang hartanya. Tetap. Iya. Oh, gimana ya, dulu saya ketika belum tahu harta haramnya riba, pernah minjamkan ke si fulan 1 juta, nanti mau diganti 2 juta. Itu riba jahiliyah, diantara riba yang banyak di masyarakat itu seperti itu. Tahu ternyata, taubat segera, tinggalkan. Di antara bukti iman akan bertinggalkan. Di antara amalan takut akan bertinggalkan. Tahu bagaimana? Tetap, uang tidak akan hilang. Yang 1 juta itu ambil. Yang 1 juta lagi buangannya, jangan diambil, kan itu. Iya, wa in tubtum, kalau kalian bertaubat, falakum ru'usu amwalikum. Kalian berhak untuk mengambil modal inti kalian. Ya, udah dulu ngeluarin 100 juta. Angan apa namanya? Harapannya nanti dapat bunga, dapat ini akan dapat 50 juta, 150 juta. Ternyata baru pertengahan tahun sudah tahu haramnya riba. Ittaqillah. Takutlah kepada Allah, takut ancaman Allah, takut peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Segera taubat. Lalu bagaimana? 100 jutanya ambil. Udah enggak jadi untung 50 juta. Esas jutanya modal inti kalian, kita ambil. Iya, falakum rusu amwalikum. Iya. La tadlimuna wala tudlamun. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Iya, riba itu sebab bangkrutnya seseorang, hilang barokah seseorang. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan menghabiskan, memusnahkan harta sesama dengan sebab riba dan akan mengembangkan dengan sebab sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahadun aktsara minar riba illa kana akibatu amrihi killah." Tidaklah seorang yang banyak berbuat riba kecuali nanti akhirnya itu akan sedikit bangkrut dia. Punya bayangan keluar kerja dapat pesangon 1 miliar ditaruh 10% deposit. Ternyata naudzubillah min dzalik, mobilnya tabrakan, anaknya sakit, ini punya 1 miliar habis. Gak terasa, gak ada barokah. Nah, Allahumma bishawab, afwan ana harus berangkat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.